Galatianina toko fahadimy. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'ny Kristy antsika koa miorena tsara fa aza mety ho azon'ny zioga ny fanandevozana indray. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho firana ianareo dia tsy hahasoanareo na dia kely akory aza Kristy. Ambarako marina amin'ny olona rehetra manaiky ho firana indray fa mpitrosa tsy maintsy mankatony lalàna rehetra izy. Tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza na iza mitady ho hamarinina amin'ny lalàna. Efa lavy niala tamin'ny fahasoavana ianareo. Fa izay kosa no niasan'ny fanahy amin'ny alalan'ny finoana no iandrasanay mafy ny fanantenana ny fanamarinana anay. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana miasa amin'ny fitiavana. Niazakazaka tsara ianareo. Iza no ny sakana anareo tsy hanaiky ny marina? Tsy avy tamin'ilay niantso anareo izany fandresen-dahatra izany. Ny masirasira kely dia mampitombo ny koba manontolo. Matoky ianareo ao amin'ny tompo aho fa tsy hisaina zavatra hafa noho izay sainiko ianareo. Ilay mampikorontana anareo no hiaran'ny fanamelohana na iza izy na iza. Fa raha mbola hitory ny famorana ihany aho rahalahy, inona indray no mbola anenjehana ahy? Raha izany dia ho foana ny fahatamin'nyfitohinana noho ny azo fijaliana. Engane ka hanamelo tena izay mampikorontana anareo. Efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entina hanaraka ny nofo izany fahafahana izany. Mifanompo amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny teny ray ihany lalàna rehetra dia izao:
tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, aoka tsy hifandringana. Hoy kosa aho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Manana filana manohitra ny fanahy mantsy ny nofo, ary manohitra ny nofo ny fanahy. Mifanohitra izy ireo mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo atao. Raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fitahirizana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fialonana, lolompo, fifampiandianiana, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamoana, filalaovan-dratsy sy ny toy izany, izay ampitandremako anareo rahateo tahaka ny nampitandremako anareo fahiny koa fa tsy handovan'ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanirihany sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Raha velona amin'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy hieboeby foana ka hifampiantsy sy hifampialona.